Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Роман Устінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы тэмы.
Як святочныя фейерверкі калечаць беларусаў?
Праваахоўнікі прызналі, што ў наездзе на жанчыну Салігорску вінаваты супрацоўнік ДАІ.
Мы считаем, что ДТП было совершено по вине сотрудника ГАИ. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, связанных с непропуском пешехода на пешеходном переходе.
Ці карыстаюцца попытам ранішнікі па-беларуску?
Арганізатары ўзгадваюць пра дзетак, ну, як мы толькі бліжэй да Новага года, да калядаў, а чым ім не займацца і вясною.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». З вамі Вольга Міцкевіч ды Раман Усцінаў. Нягледзячы на тое, што за нанесеную піратэхнікай шкоду Беларусі можа пагражаць нават крымінальная адказнасць, выпадкаў постнавагодняй гісторыі з удзелам петардаў у галоўнай ролі даволі багата.
Так, 2018 год для бізнесмена Богдана Караўца, які выйшаў на вуліцу паглядзець на фейерверк, распачаўся з візіту ў бальніцу. Прычым, нягледзячы на тое, што фейерверк трапіў яму за пазуху, ехаць у лякарню мужчыну давялося самастойна.
Працяг тэмы ў нашага журналіста Паўла Свердлова.
У навагоднюю ноч мінчук Богдан Каравец у літаральным сэнсе прыняў салют на грудзі. Фейерверк, які павінен быў выбухнуць прыгожым шарам у небе, трапіў яму ў шыю і пакінуў апёкі. З таго моманту, як наступіў Новы год, не прайшло і гадзіны. Мужчына выйшаў да пад'езда, каб паглядзець, як суседзі запускаюць фейерверкі ў двары. Далей Богдан распавядзе сам.
Я рэальна быў у 10 метрах, стаяў пад'езда, нікого не трогаў, запускаў сасед, а оно просто толка не взлетало, а потом решило взорваться прямо на месте. Салют, который должен раскрываться в небе, вот он раскрылся прямо на земле. Один из этих самых... Это фейерверк, который раскрывается вверху такой шаром таким. Поэтому одна из этих штучек мне просто залетела, ну, в шею и завалилась. Всю грудь пожгло.
По словам Богдана, при выбуху фейерверку никто больше не потерпел. Людям, которые стояли нашмат ближе до эпицентра, моцно пошанцевало. А Богдан праз 2 гадзіны пасля Новага года апынуўся ўвесь абматаны бінтамі. У бальніцы ён не сустрэў ніводнага пацыента з апёкамі, а раніцай даведаўся, што паводле афіцыйнай інфармацыі, у навагоднюю ноч у Мінску ад выбухаў петард пацярпелі 4 чалавекі. Улічваючы, што сталіца грукатала ад выбухаў да самай раніцы, гэта зусім не шмат.
Если какую-то подводить черту, что тема стрёмная пиротехники, не угадаешь, плюс погодные условия, ну и, как говорится, прячьте морду, заматывайте шею в перчатках, чтобы не оторвало пальцы и т.д. и т.п.
У гісторыі ёсць важны момант. Богдан кажа, што з паўгадзіны спрабаваў датэлефанавацца ў хуткую дапамогу, а пасля, як кажуць, узяў ногі ў рукі і паехаў у лякарню сваім ходам. Супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях у выпадку, калі хто-небудзь пацярпеў ад выбуху петарды, а датэлефанавацца да медыкаў не атрымліваецца, раяць набіраць 101 або 112. Дыспетчары, якія працуюць з выратавальнікамі, перанакіруюць таго, хто тэлефануе ў хуткую дапамогу па прамым тэлефоне. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам з 28 снежня па 3 студзеня па медычную дапамогу праз піратэхніку звярнуліся 64 чалавекі. З іх кожнага чацвёртага прыйшлося шпіталізаваць.
А ў Нямеччыне ад выбуху самаробных петардаў загінулі 2 чалавекі. Да ўсяго, некалькі чалавек былі затрыманы праз закідванне паліцэйскіх піратэхнікай.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да падзеяў у Салігорску, дзе супрацоўнік ДАІ на машыне збіў жанчыну. Еўрарадыё даведалася падрабязнасці гэтай справы.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч ды Раман Усцінаў.
Перед самым Новым годом, 29 снежня, у Солигорску супрацовник ДАИ на машине сбил пешехода, а мясовую жыхарку 83 года нараджения.
Женщина переходила дорогу по зебре. В вынику наезду она отримала закрытую черепно-мозговую травму.
Вядома, что кировца был тверозы, а место дороги, где отбылося ДТЗ, было осветленное. Дык як дойшло до гэтага здарэння, высветляе наш журналіст Артём Мартынович.
Жыхарку Солигорска Ольгу Шарадот на пешеходном пероходе сбивая машина ДАИ 29 снежня о 8 раніцы. Цяпер Вольга знаходзіцца ў лякарні, яшчэ пакуль дрэнна сябе адчувае.
З диагнозам закрытая черепно-мозговая і сотрясение головного мозга, ушибы конечностей. Ну и вот сейчас на данном этапе пока лечусь. Специалисты приходят, осматривают. Со мной еще никто не связывался, я пока вообще не в курсе происходящего, что и как.
Расповедая Ольга. Раніцай она ішла на працу, працуе мастаком-оформляльником. Переходила дорогу по пешеходным переходе, але поспела перейти только одну полосу. После огляду у Ольги констатовали легкое алкогольное опьянение, хотя она сомневается в якости экспертизы.
Я видела эту машину, она ехала далеко. По городу сколько можно? Если 60 километров затормозить, у него было много, достаточно, ну, это было достаточное расстояние, чтобы меня заметить.
Про 5 дней после аварии у милиции признали, что у дорожно-транспортном здоровье виноват их супрацовник. Про это поведомляя супрацовник отдела информации и громадских сувязев Управление внутренних справ Минобловыконкама Явген Сачек.
Сотрудник ГАИ находился на службе, прошел освидетельствование на степень физического состояния до совершения ДТП непосредственно на службе, после совершения ДТП в медицинском учреждении. Результат этих обследований водитель трезв. По данному поводу УВД Минского облсполкома проводят проверку, по окончании которой будут даны окончательные правовые оценки. На сегодняшний момент, то есть по предварительной оценке, это я подчеркну, мы считаем, что ДТП было совершено по вине сотрудника ГАИ. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, связанных с непропуском пешехода на пешеходном переходе.
Место дороги, где отбылась авария, было осветленное. Авария отбылась в темный час. Асфальт был мокрый, додают в милиции. Пригадаем иншие аварии с уделом милиции. Кастрычник 2017 года. У Бярозаўцы Лідскага района наместник начальника Гродзенской милиции Владимир Сатюк на особистом автомобиле сбивая на пешеходном переходе мясовую жыхарку Тамару. Тая трапляе ў больницу и пераносит 2 операции. Праз 2 месяцы у следчым комитете еще ничего не могут поведомить на конт заведенной криминальной справы по факте причинения тяжкого телесного пошкоджения по неосторожности. Листопад 2017. Пьяный начальник ДАИ Барановича у насмерть сбивая 36-годовую жанчыну. Его осудили на 7 годов колонии. Травень 2017. Милицейский УАЗик сбивая ровариста на пешеходном переходе. Ровариста отрымливает страсение мозгов и перелом скуловой костки. Ровариста ехал на зеленый сигнал светлофора, хотя мусил взлезть из ровара, але и милицейская машина так само ехала на зеленый. По факте аварии ДАИ проводила проверку. Выники не огучили дагэтуль. Красавік 2017-го. За рулем затрымліваюць п'янага начальника Столінскага РАУС Вячеслава Філіпчыка. Яму дали штраф і звольнілі з органаў. Красавік 2017. Супрацоўнік міліцыі збівае на БМВ 2 пешаходаў у старых дарогах. Абодва пешаходы былі п'яныя. Жнівень 2017. П'яны супрацоўнік міліцыі выязджае на сустрэчную паласу і тараніць плот. Пацярпела 18-гадовая дзяўчына, якая знаходзілася на пярэднім крэсле. Ужо былога міліцыянта асудзілі на 5 гадоў калоніі. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
За минулые выходные только у Минской водбылости отбылись 7 ДТЗ, в вынику яких 2 человека загинули, 5 отримали травмы разной ступени тяжкости.
А напереди вас чекает короткий выпуск новинок, после якого звернемся до темы импреза на белорусской мове. Тихопая маленьким белорусам дитячих ранишников народной мове. И яких сюжетов елок не стаем, доведаемся уже не в забаве.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся до больш святочной темы у программе «Еўразум». С вами по-ранейшему Ольга Мицкевич и Роман Устинов. У нашу студию сегодня завитали музыка Роман Орлоу, автор спектакля «Як літара унескладова ратавала каляды», а так само директор арт-сядзібы «Але снег», инициатор дитячих ранішнікаў у Менской кавярні «Грай».
Поразважаем, тихопая белорусским детям импресс на белорусской мове. Что лепш, кепская, але по-белоруску, ти добрая, але на английской. И яких сюжетов елок не стае у Беларуси. С гостями нашей студии поразмовляла Маша Колесникова. Ёй и передаем слово.
Усім привітання. Гэта жывы эфір Еўрарадыё. Тут Маша Калеснікава. Натуральна, што зараз працягваюцца святы, што працягваюцца зімовыя вакацыі, і многія бацькі шукаюць магчымасці, як іхнім дзецям бавіць гэты самы час. І, дарэчы, таксама ёсць такая праблема, што многія бацькі узгадваюць, што ай-яй-яй, трэба завесці дзіця на нейкі ранішнік, пажадана беларускамоўны, але гэтых івэнтаў не так шмат. І вось сённяшняя наша гості, гэта дырэктар арт-сядзібы Алег Снег і музыка Роман Арлоў. Людзі, якія акурат і заняліся гэтай справай стварэннем беларускамоўных дзіцячых ранішнікаў, гості нашай студыі. Прывітанне, хлопцы.
Прывітанне, з Новым годам.
З Новым годам, так. Ну, відаць, пачнем з Рамана, таму што заўтра, прынамсі, будзе два ранішнікі ці два спектаклі, якія называюцца «Як літара У уратавала каляды».
«Як літара У нескладовая уратавала каляды».
Нескладовая. Так, ну, ўжо адбылася прэм'ера 30-го числа. Ці задаволены тым, як ўсё праходзіць?
Да, я задаволены. Па вялікім рахунку мы ўвязаліся ва авантуру, дзякуючы Віталію Супрановічу, які падтрымаў гэтую ідэю. Ідэя прыйшла крыху менш за год назад. То есть яна ў выглядзе такого логлайна, як кажуць прадюсеры, да, калі можна агульную канцэпцыю там, спектакля, фільма, чаго заўгодна, выкласці 25 словамі. Ось. У мяне атрымлівалася выкласці гэтую ідэю, і я змог зацікавіць Віталя, і все закруцілася перед Новым годом, сапраўды 30-го мы провели аншлаговую прэм'еру. Можна, конечно, казаць, што плясоўка не такая вялікая, ну, але тым не менш, мне здаецца, што мы намацалі нейкі нерв такі ў грамадстве.
Гэта які?
Ну, а мне здаецца, што мы, вось вельмі добра, што тут Алесь зараз, таму што мне здаецца, што мы намацалі гэты нерв не зусім у беларускамоўным грамадстве. Я, прынамсі, мне было б вельмі прыемна думаць, што мы, ну, далучаем людзей, якія робяць першы крок у бок да беларускага. Mm-hmm. То есть, то бок, я гэта адчуваў. І нават нейкі такі, ну, можна па-рознаму адносіцца да прадукта, які мы выпусцілі, да, ёсць рэзка негатыўныя водгукі, да, мы это цудоўна всё разумеем, але тут трэба разумець, што мы не робім там Шэкспір, не робім там Гамлет, Макбет. У нас ёсць праект для дарослых, ён, дарэчы, таксама на той же самой пляцоўцы 17 лютага, это праект «Чарадзей», які ўжо двойчы быў заяўлены ў філармоніі. Гэта праект для дарослых. Тут трэба ўмець паглядзець на імпрэзу вачыма трохгадовага дзіцяці. І мне здаецца, што вось гэтыя трохгадовыя дзеці, многія з якіх не з беларускамоўнага асяроддзя, для іх гэта быў сапраўды цікавы для многіх першы досвід, калі яны ўпершыню там чулі слова «жыжаль», скажам. Вось. А тое, чым займаецца, скажам, арт-сядзіба, там Доўгушаў і гэтак далей, гэта, напэўна, базуецца, я не памылюся, калі скажу, на дастаткова дакладнай рэканструкцыі каляднага абраду і тут ёсць пэўная сталая аўдыторыя, якая, напэўна, павялічваецца, але гэта не мейнстрім-прадукт, я, можа быць, памыляюся.
Мне падаецца, наадварот, вось гэтыя ўсе так? Ранішнікі арсядзібы сталі мейнстрымам. Ці я
ну,
не маю рацыі?
З якого боку паглядзець? Вядома, там ёсць нейкая частка рэканструкцыя, але гэта можна зваць зараз ўжо мейнстрымам, таму што ўсё больш і больш людзей туды ходзіць. От мы ўжо рабілі з Доўгушавым у тым годзе ялінкі, у нас было меншае памяшканне, у нас было больш датаў, і людзей не сказаў, што было там дастаткова шмат, як хацелася. Але ў гэтым годзе я бачу, ну, я бачу поспех, я бачу, што там людзі, бацькі званяць і ў дзень, і самага ранку, калі я толькі пачынаюся, і ўжо там набліжаюся да таго, каб легчы спаць, і ўсё бацькі званяць для таго, каб замовіць месца.
А колькі вас ялінак сёлета прабачыце?
Было дзве, але я магу прарэкламаваць, што заўтра будзе трэцяя ў Бабруйску. Мы едзем у Бабруйск з гэтай жа праграмай, з гуртом Вурай, з Доўгушавым, каб рабіць там ялінку.
Пакуль яшчэ Доўгушаў тут.
Дарэчы, у нас ёсць каментар нашага журналіста Дмітра Лукашука, які вось прысутнічаў на ранішніку Рамана Арлова. Давайте паслухаем.
Вельмі дарэчы была гэта казка пра унескладовае. З задавальненнем пайшлі, былі на самой этой казке, спадабалася тое, што было да пачатку. Што да самой казкі, то я буду найперш казаць пра ўражанні дзяцей, якіх назіраў у зале, і сваёй дачкі. Ім усім вельмі спадабалася. Можна казаць пра тое, што хотелось более, потому что каска довольно, ну, короткая, скажем так, там, хвилина у 30-40 только она идет. Хотелось протягу, может быть, не загружена некой такой занадто философией, хтось ти скажет, что вельми простенькая, да, саправды, там ничего складанного нема, каска довольно простая, и перевага, что вот для малых детей, ну, скажем, там 5-6-7 годов, вот, может быть, миновито так вот просто и треба доводить.
Я нагадаю, что гэта быў наш корэспандэнт Змісер Лукашук. Змісер зараз знаходзіцца ў камандыроўцы. І, дарэчы, калі можна, я яшчэ вось зараз адзін каментар прачытаю іншага кшталту. Вось, як лідара у ратавала каляды, лепей было мне не ведаць. Такой лухты я даўно не бачыла, недапечаная самадзейнасць з вялікай рэкламы. Няёмка ганьбіць, бо разумею, што я зараз час такі, калі варта падтрымаць любую беларускамоўную ініцыятыву. Трэба было проста не праходзіць у залю. Так добра прачыналася імпрэза, як жа гасціны весела сустракалі, якія звонкія калядкі спявалі, як весела тупцелі і танчылі, і карагуды вадзілі, якія смачныя дармовыя глазураваныя сыркі, імбірнае печыўка. Вельмі ёмка сказаў наш радзім, што яму спадабалася, але крыху. Аднаму вочку спадабалася, а другому не. Ну, вось такія розныя меркаванні.
Але зноў жа, я разумею, што гэта каментар з боку бацькоў. Ну, трэба разумець, што ў нас краіна экспертаў, і натуральна все разбіраюцца ва ўсім. В кіно, в тэатры, в хітах. Это безумоўна так. Але аднаму вочку радзіма спадабалася. Я разумею, што прадукт вельмі сыры. Паўтаруся, гэта не апраўданне, але паўтаруся, ў нас было толькі 3 тыдні, каб зрабіць нешта. Угу. Нешта, я лічу, што мы зрабілі. Бацькі, якія ў беларускамоўнай прасторы ўжо знаходзяцца даўно, гэта будуць самыя незадаволеныя людзі. Я паўтаруся яшчэ раз. Так, это трэба проста прызнаць, што мы ў нейкім сэнсе, ну, падставляемся нават пад, ну, нейкі вот такі вот негатыўны піар, але на нашу карысць сведчыць водгукі людзей, якія не цікавіліся этой тэмай ніколі. Яны на 99% станоўчыя, і гэтых людзей прыйшло вельмі шмат.
Ну, глядзі, ты тут кажаш, што але атрымалася нешта. Ці ўсё ж лепш нешта, але на беларускай мове, ці ўсё ж лепш нічога, ці лепш нешта добрае, але на іншай мове. Ось тут такі таксама момант, таму што тыя людзі, якія ўпершыню ідуць на нешта беларускамоўнае, хочацца ўсё ж ім даць нешта, што запомніцца надоўга. І што будзе крута?
Я скажу так, што ў мяне ёсць санкцыя вось Віталя Супрановіча, з якім разам всё это робім, а анансіраваць, што мы будзем працягваць. Наогул, это можа быць прагучыць так на фоне гэтых негатыўных водгукаў нават неяк вызывающе, але на вясновых вакацыях мы пастараемся наступную серію наша комікса пра унескладовае запусціць, такі наш адказ Марвел. Гэта будзе казка пра тое, як унескладовае
гукала вясну.
Безумоўна. Я лічу, што ўжо на ўзроўні толькі этой заяўкі, а пэўная колькасць беларускамоўнага асяроддзя яшчэ больш пачне наязджаць. Вот это проста мой прагноз. Я ўжо не першы год гэтым усім займаюся. Я гэтыя эманацыі все заўсёды вельмі добра адчуваю. Так, мы не ідэальныя, мы не ідэальныя. Шмат хто з актораў там не прафесіяналы, але я лічу, што трэба бачыць сапраўды карысныя моманты.
Але ты не хочаш зрабіць усё ж нешта ідэальнае?
Конечно, я хочу зрабіць нешта ідэальнае.
Ну?
Але для того, каб зрабіць нешта ідэальнае, трэба просто нешта рабіць. Угу. Мне хочацца задаць простае пытанне. Ну, вось, гэта ж зусім не складана атрымалася ў рэальнасці пайсці, знайсці прамоўтара, вызначыцца з канцэртнай пляцоўкай, знайсці вольную дату, заявіць прадукты, зрабіць. Чаму это я ніхто не зрабіў?
Ну, так, тут ёсць рацыя, натуральна. Ну, а ўвогуле, на ваш погляд, ці хапае ўсё ж Мінску імпрэз беларускамоўных для дзяцей? Таму што, напрыклад, у мінулым годзе, здаецца, іх было, ці это быў паза мінулы год, іх было насамрэч шмат, і яны не карысталіся попытам.
Я думаю, чем больше их будет, тем лепей. И на углу есть такая проблема, или что не у самих там калядных ранечниках, а у тем, что организаторы узгадывают про деток, ну, как мы, только ближе до Нового года, до калядов. А чего им не заниматься и весной, вот, как вы правильно сказали, это вельми классно. Чего не заниматься им ими у летку?
Ну, так.
И чего не робить там детячие белорусскомовные летники? А люди сидят дома и не робят
это. Ну да, до того, что все же являются экспертами, меркуючи по тем, какие рубашки написаны в интернете, все цудовно разумеются, как писать сценарий, как створять медиа-контент. До речи, тут вот я скажу некалькі пазяк. Мы, калі з Віталём рыхтаваліся, мы амаль што ні ў кога не атрымалі адмову. У нас было вельмі шмат і медыя-падтрымкі. Валік Грышко зрабіў медыя-контент. Я все-таки некаторым бацькам заўважу, што тое, што мы пускалі ззаду на экран, ну, не заўсёды выкарыстоўваецца ў дзіцячых ранішніках школьных, бясплатных. Так, ну, на секундочку. Паколькі я чалавек ад музыкі, недалёкі, можа быць, некаторыя чулі пра гэта, то, напэўна, таксама складана наязджаць на музычную частку. Можна, канешне, сказаць, што яна можа быць слаба запісана, не ў самай дарагой студыі, але мне здаецца, песню, якую співае Жыжаль, альбо песня літары ўнескладовая, гэта таксама дастаткова штучны прадукт. Ну, як бы, мы прынцыпова не выкарыстоўвалі рэальныя калядныя песні, мы выкарыстоўвалі іх у фае. Дзеля таго, каб стварыць
пэўную атмасферу. Настроить.
Так, але сам продукт мы закрутили вакол вот этого мифологичного персонажа литеры унескладовые, долучивши духов белорусской земли. Это нечакано, и когось-то это могло как бы покоробить. Тому я лечу, что тут не дес подсведомости иди некий так само протест. До того ж я зауважу еще один момент. В основном все ранешники такого формату, яны идут под полный плюс. Што гэта значыць? Гэта значыць, гукарэжысёр пускае поўную балванку. І акторы проста ходзяць як лялькі і балбочуць як бы вуснамі.
Адкрываюць рот.
Так. У нас спектакль ішоў на палову ўжывую. То бок шэсць асноўных актораў все свае тэксты казалі праз так званыя мікрафонныя гарнітуры. Гэта складана, асабліва на стрэсе для 15-гадовай, там, допустим, акторкі, абсалютна маладой, якая грала ў нас лялю. Але тым не менш, я лічу, што на 4 з мінусам, прынамсі, все як бы справіліся. Ніякага завалу не было. Хоць это тэхнічна нават зрабіць дастаткова складана. Ну, это яшчэ адно такое маё прывітанне экспертам.
А я нагадаю, што нашымі гасцямі былі музыка Раман Арлоў і дырэктар арт-сядзібы Алесь Снег. Цалкам размову можна паслухаць і паглядзець на нашы старонцы ў інтэрнэце. Еўрарада.фм.
А мы працягваем праграму «Еўразум». Наперадзе навіны спорту, пасля якіх звернемся да чарговай тэмы. Улады Каліфорніі легалізавалі марыхуану. А як беларускае законадаўства ў гэтай галіне выглядае на фоне некаторых амерыканскіх штатаў? Даведаемся наперадзе на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». З 1 студзеня ў Каліфорніі легалізавалі спажыванне марыхуаны. Былы абсалютны чэмпіён свету па боксе Майк Тайсон ужо заявіў, што плануе адкрыць завод па перапрацоўцы марыхуаны. Для гэтых мэтаў ён нават набыў зямлю ў Каліфорніі. Тым часам наш журналіст Павел Свярлоў вырашыў параўнаць заканадаўства пэўных амерыканскіх штатаў, дзе дазволена захоўваць і вырошчваць марыхуану, з беларускім заканадаўствам. Падрабязнасці ўжо зараз.
У першы дзень 2018 года Каліфорнія стала самым буйным штатам США, у якім легалізавана захоўванне і вырошчванне марыхуаны. Жыхары штата, старэйшыя за 21 год, цяпер маюць права захоўваць да адной унцыі канабісу ці вырошчваць да 6 кустоў канопляў. То бок пэўныя абмежаванні ёсць, але звычайным спажыўцам траўкі яны перашкаджаць не будуць, бо унцыя – гэта цэлых 28 грамаў. Ужыванне марыхуаны таксама застаецца часткова абмежаваным. Паліць яе забаронена ў грамадскіх месцах і бліжэйшым за 300 метраў ад школ, а таксама пры кіраванні аўтамабілем. Легалайз ідзе па тэрыторыі ЗША не так шпарка, як нам падаецца. На гэты момант марыхуана легалізаваная ўсяго ў 6 амерыканскіх штатах – Аляска, Арэгон, Вашынгтон, Каларада, Каліфорнія і Невада. Дарэчы, па плошчы Каліфорнія ўдвая больш. большая за Беларусь, і там жыве ў 4 разы больш людзей. А вось параўнанне дазволенай вагі марыхуаны там і тут выглядае наступным чынам. У Каліфорніі 28 грамаў, у Беларусі 0 грамаў. Распавядае начальнік управлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справ Беларусі палкоўнік Константин Шалькевіч.
В любом случае никаких у нас понятий весовых и ответственности наличия от веса у нас не существует.
А гэта значыць, пакаранне за паўграма траўкі прадугледжана такое ж, як і за амерыканскія 28 грамаў. А якое? Выраб, перапрацоўка, набыццё, захоўванне, перавозка або перасылка наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчаў ці іх прэкурсараў ці аналагаў можа каштаваць чалавеку 5 гадоў абмежавання волі ці ад 2 да 5 гадоў пазбаўлення волі. Тыя ж дзеянні з мэтай продажу наркотыкаў караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 5 да 8 гадоў. А калі ёсць абцяжарваючыя абставіны, за краты можна трапіць на ўсе 25 гадоў. Гэта максімальны тэрмін зняволення, які можна атрымаць у Беларусі. У 2016-м у Беларусі праходзіў гучны судовы працэс над акцёрам Купалаўскага тэатра Арцёмам Бародзічам. У яго ў кватэры знайшлі 26 грамаў марыхуаны. У сённяшняй Каліфорніі гэта не пацягнула б ніякай адказнасці. А ў Беларусі паўтарагадовай даўніны Бародзіч сеў на 5 гадоў. Дарэчы, за вырошчванне марыхуаны ў Беларусі таксама прадугледжаная адказнасць. Можна аддзелацца штрафам, а можна сесці на 3 гады. Да легалайза нам далёка, як да месяца, ну ці да Каліфорніі. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Дарэчы, беларускае заканадаўства ў гэтай сферы даволі жорсткае. Нагадаю, што яшчэ ў 2014 годзе Александр Лукашэнка надзяліў Міністэрства ўнутраных справ абсалютнымі паўнамоцтвамі па барацьбе з наркотыкамі. З 2013 па 2015 год за злачынства, звязанае з наркотыкамі, у Беларусі было асуджана амаль 10 тысяч чалавек, што параўнальна з насельніцтвам такіх раёнаў Беларусі, як Браслаў альбо Чашнікі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. У Францыі перад пачаткам навагодніх святаў павінна была адбыцца прэм'ера фільма «Тая ноч», прысвечанага тэрарыстычнаму нападу ў канцэртнай зале «Батаклан» у Парыжы. Аднак прэм'еру давялося адмяніць з прычыны шматлікіх скаргаў ад сваякоў. Пратэстоўцы напісалі петыцыю аб забароне паказу фільма, якую падпісала 39 тысяч чалавек. Сваякі загінулі, патлумачылі, што для падобнага праекта прайшло яшчэ занадта мала часу і ім усё яшчэ балюча ўзгадваць тое, што адбылося. Адзначаецца, што прэм'еру карціны адклалі да таго часу, пакуль яе аўтары не праконсультуюцца са сваякамі ахвяраў тэракту. «Тая ноч» – стужка, прысвечаная раману маці-адзіночкі і афганскага бежанца, якія сустракаюцца ў ноч тэракту, ратуючы тых, хто выжыў. Асновай сюжэту стаў тэракт 13 лістапада 2015 года. Тады падчас канцэрту амерыканскага рок-гурта Eagles of Death Metal у Батаклане тэрарысты пачалі расстрэльваць гледачоў. Загінулі 89 чалавек. Больш за 100 бандэроляў з песнямі на Еўрабачанне 2018 атрымала Белтэлерадыёкампанія. Прычым, кажуць, у прэс-службе медыяхолдынга заяўкі працягваюць паступаць. У самы апошні час прыйшлі бандэролі ад неаднаразовых фіналістаў нацыянальных адбораў на поле Гюнеш, удзельніца дзіцячага Еўрабачання Вольгі Сацюк і нават Юзары, які прадстаўляў Беларусь на конкурсе ў 2015 годзе. Самае цікавае, што на пачатку прыёму заявак Юзары муціў ваду на конт сваёй сёлетняй спробы ўзяць Еўрабачанне, маўляў, калі яго запросяць, то будзе ўдзельнічаць. Большасць ужо апублікаваных трэкаў гучаць па-англійску, але можна спадзявацца, што беларускамоўныя песні на сёлетнім адборы ўсё ж будуць, улічваючы хаця б заяўкі ад Шумы і ад Паўлін. Апроч вышэй пазначаных артыстаў, удзельнічаць у нацыянальным адборы збіраюцца Жанэт, Алексей Грос, Анжаліка Пушнова і Юль, пратэжэ Пятра Ялфімова, расіянка Соф'я Лапіна, украінская поп-зорка Алексеев. Паслухоўванне прэтэндэнтаў на Еўрабачанне 2018 пройдзе 11 студзеня ў Белтэлерадыёкампаніі. Фільм «Движение вверх», над сценаром якога працаваў беларус Андрэй Курэйчык, выйшаў у лідары расійскага кінапракату. За першы тыдзень з 28 снежня зборы стужкі ў кінатэатрах перавысілі 400 мільёнаў расійскіх рублёў. Гэта 7 мільёнаў долараў. «Движение вверх» распавядае гісторыю перамогі савецкіх баскетбалістаў на Алімпіядзе ў Мюнхене ў 1972 годзе. У фінальным матчы каманда Уладзіміра Кандрашына перамагла зборную ЗША, якая дагэтуль увогуле не прайграла ніводнай гульні на алімпійскіх турнірах. Вырашальнымі сталі апошнія 3 секунды той гульні. Па звестках расійскай адзінай аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы, бліжэйшы канкурэнт «Движение вверх» – стужка «Три богатыря и принцесса Египта», якая сабрала за тыдзень каля 310 мільёнаў расійскіх рублёў. Гэта амаль 5,5 мільёны долараў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Вольга Міцкевіч і Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.